Danas govorimo o ekonomskim posledicama prirodne katastrofe koja je pogodila Japan prošlog petka. Prema poslednjim informacijama, najmanje 17.000 ljudi je poginulo ili nestalo u zemljotresu i tsunami u Japanu, dok je pola miliona ljudi evakuisano. Analitičari procenjuju da je ekonomska šteta oko 200 milijardi dolara, što je 3% bruto nacionalnog proizvoda Japana. Japanska banka ubrizgala je dodatnih 28 milijardi evra na monetarno tržište da bi podržala privredu, u kojoj je ukupno, da kažemo opet, ubrizgano 333 milijarde evra od početka nedelje. Istovremeno, grupa 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta obećala je intervenciju na deviznom tržištu. Vlada Japana kupila je milijarde dolara kako bi zaustavila nagli rast vrednosti jena. Dakle, o svim ovim temama pričat ćemo do 18 časova. U studiju Radio Beograda 1 je magistar Jelena Srbinovski, ekonomista, i profesor Blagoje Babić, profesor ekonomije Azije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospođo Srbinovski, da prosto ovaj razgovor započnemo sa vama. Vi ste se školovali i usavršavali u Japanu. Vaš master rad odnosio se na bankarske krize u toj zemlji od 1992. do 2000. godine. Ako se analiziraju samo ove brojke koje sam nabrala, šta se može konstatovati?
Pa, kao prvo, bankarski sektor u Japanu od 90. godina već je u neprilikama, tako da što se tiče ovih brojka, zaista one neće biti manje od ovoga što ste vi pomenuli. Međutim, Japan ima iskustvo sa ovakvom situacijom. 1995. godine jedan veliki industrijski grad u Japanu, Kobe, zadesio je zemljotres, doduše nešto slabije jačine. Tada je za šteta koja je bila načinjena fizičkom kapitalu iznosila negde oko 114 milijardi dolara. Ovaj zemljotres nije bio praćen tsunamijem, tako da sasvim je prirodno da će ovog puta šteta biti mnogo veća. Tada je uništeno oko 0,8% japanskog kapitala. Ove brojke kada čujemo zaista možda zvuče zastrašujuće, međutim treba uzeti u obzir da se radi o zemlji, to je treća po veličini privreda u svetu. Japan je bogata zemlja i svakako da japanske vlasti već preduzimaju adekvatne mere kako bi sanirale posledice, pre svega govorimo o ekonomskim posledicama zemljotresa. Od prvog dana zemljotresa Japanska banka, Centralna banka Japana, počela da upumpava sredstva. Vidimo da je jen do jutros jačao, međutim, zahvaljujući intervenciji zemalja članica G7, jen ponovo slabi, i to je izuzetno važno kako bi japanska roba namenjena izvozu mogla da bude konkurentna.
Da li to znači, kada je reč o jenu, da na taj način G7 želi da podrži oporavak Japana od razornog zemljotresa i tsunamija koji su pogodili tu zemlju? Dakle, kako se najpre objašnjava nagli rast jena, a samim tim i ova intervencija pomoći?
Pa, pomoć svakako da je namenjena kako Japanu, tako i ostalim zemljama u kojima Japan izvozi svoju robu, jer samim tim što jen jača, ta roba preračunata u stranu valutu ili u dolar biće skuplja. Prema tome, članice G7 ne štite samo japansku privredu, štite i svoju privredu, to je prosto prirodno. Jačanje jena, jedan od razloga jačanja jena je to što sredstva štednje u stranoj valuti, kako bi se pomoglo japanskoj oporavku i privredi, se sada prebacuju u jene. Tako da imamo veliku potražnju za jenom i zbog toga jen i jača. S druge strane, to jačanje jena je prirodno. Evo, ja ću se opet vratiti na zemljotres u Kobeu 1995. godine. kada je jen u odnosu na dolar za samo nekoliko meseci skočio 20%. Naravno, dugoročno gledano postoje mogućnosti, mehanizmi da se to vrati na staro. U svakom slučaju, vrednost jena ne samo za nakon zemljotresa koji je zadesio Japan, bila je prilično visoka, što je opet loše se odražavalo na japansku privredu. Ako pogledamo uvoz i izvoz Japana, Japan je godinama beležio u trgovinski suficit, međutim u poslednjem kvartalu 2010. godine uvoz je bio veći u odnosu na izvoz. Tako da ovako skup jen zaista nikako ne pogoduje japanskoj privredi.
Da, profesore Babiću.
Kad se radi o štetama ekonomskih, treba imati u vidu dve vrste. Jedno je ono što zovemo imovinska šteta ili šteta naneta nacionalnom bogatstvu. To je uništavanje stambenog fonda, infrastrukture i svega onoga što ulazi u nacionalno bogatstvo. Ili to što pravnici zovu osnovna šteta. A drugo je propuštena dobit, odnosno prava ekonomska šteta, koliko je privredi umanjena sposobnost da stvara dohodak. Jer ukoliko privredi nije umanjena sposobnost da stvara dohodak, ona će lako da prevaziđe ovu materijalnu štetu. Jer po svemu sudeći, u Japanu sada nije proizvodni aparat pretrpeo veliku štetu. Međutim, šteta je ogromna što je su razoreni energetski kapaciteti. 6 rafinerija je stavljeno van pogona i evo jedna nuklearna centrala sa 6 nuklearnih reaktora. Treba imati u vidu da tih 6 rafinerija prerađuje oko 30% nafte i drugo da nuklearna energija učestvuje u ukupnoj proizvodnji električne energije sa oko 1/3. Prema tome, to je prava šteta. Da bi se vidjelo koliki je značaj energije u Japanu, treba imati u vidu da Japan uvozi 98% nafte i Japan je, kao što se zna, bio prva zemlja prirodnog čuda i stao je 1973. posle prvog naftnog udara. Dotle je Japan imao godišnju stopu rasta u proseku blizu 10% godišnje i onda je ta stopa prepolovljena. Zašto? To je objavio japanski ekonomist Mitsuo Saito, jer on kaže lepo, Japan se mogao brzo razvijati dok je uvozna nafta bila $2 barel. Čim je skočila $25 za vrijeme prve naftne krize, zaustavilo se prirodno čudo. Gdje je prednost bila Japana? Prvo, skoro besplatna nafta. Drugo, Japan je ostrvska zemlja, sav prevoz ide morem. I to je najjeftiniji prevoz, 100.000 tona u jednom tankeru. Drugo, sva industrija Japana je građena na obalama. I tako da nije bilo kopnenog prevoza, koji je veoma skup. Tako, to je bilo u osnovi japanskog prirodnog čuda. Sada je, to treba imati u vidu kad se govori o tome da je sada glavni problem japanske privrede energija.
Jeste. Pa na region koji je najviše pogođen katastrofom otpada oko 7% japanskog bruto društvenog proizvoda. Koliko brzo privreda može da se oporavi, zavisiće od toga, a i vi ste to objasnili, koliko brzo zapravo može ponovo da se uspostavi isporuka energije.
Radi se o tome što, na sreću, proizvodni aparat nije uništen. To što su mnoge fabrike zaustavile pogone, to je zbog restrikcija u energiji. I drugo, razume se, dotok sirovina, tu ima velikih problema. Međutim, zna se da uvek kod ovakvih velikih nesreća kratkoročne su posljedice na privredni rast. Procene su da će u ovoj godini Japan, pod uslovom da ova Fukushima ne napravi preveliku nesreću, društveni proizvod Japana opasi za svega 1%. Mm-hmm. Treba imati u vidu da je to jedna moćna privreda sa visoko proizvodnom industrijom, tako da se šta više, to izgleda malo surovo, ali će pod uslovom da ne bude nuklearne katastrofe velikih razmera, ovome će uslediti jedna vrsta New Deala japanskog, koji će u stvari povući oporavak japanske privrede. Šta više, iz ekonomske istorije se zna da rušenje industrije može naknadno da donese velike dividende. Na primjer, Englezi su, da bi se osvetili Nemcima za bombardovanje Londona, sravnili industriju Nemačke. I Nemci su, zahvaljujući Englezima, iznova napravili industriju na savremenim tehnologijama, a Englezi su ostali na industriji iz 19. veka i nikada Englezi više nisu stigli Nemačku. Japanu je za vreme Drugog svjetskog rata uništeno oko 40% nacionalnog bogatstva. Japan je posle obnovio industriju na najnovnijim tehnologijama i postao jedan od najuspješnijih industrijskih zemalja u svijetu. Tako da, u stvari, pod uslovom da ne bude ove velike katastrofe, u toku jedne godine Japan će prevladati posljedice ovih prirodnih nepogoda.
Nadamo se da neće biti nuklearne katastrofe. Japan je danas podigao stepen opasnosti od radijacije sa 4. na 5. nivo. Lepo ste objasnili kako su se Japanci oporavili, a i vi ste, gospođo Srbinovski, spomenuli nažalost njihova iskustva sa zemljotresom prethodnim i činjenicu da je Japan treća po jačini privreda sveta. Da li ovo o čemu pričamo, taj oporavak Japana, karakterističan baš za njih? Jer su oni, vi ste, rekla sam, živeli i školovali se u toj zemlji. Da li postoji neka tajna njihovog uspeha kad govorimo o ekonomiji?
Pa ne mislim samo kada govorimo o ekonomiji.
Poznato je da su oni vredni, da su vrlo vredni.
Treba uzeti u obzir da je japansko stanovništvo izuzetno obrazovano. Više od 50% stanovnika ima visoko obrazovanje. Nema nepismenih. 95% stanovništva ima završenu srednje obrazovanje. Tako da Japan ima izuzetno obrazovanu radnu snagu. Pritom, ne samo obrazovana, nego radna snaga koja funkcioniše timski. I ne znam da li ste pratili, premijer Kan je prvog dana njihovog zemljotresa objavio da je to najveća nesreća koja je zadesila Japan, ali ukoliko se svi zajedno udruže i sarađuju, to se može prevazići. Japan je upravo zbog toga do sada sve nedaće i prevazilazio. Ako vidite, nema panike, što je prosto neverovatno. U svim drugim zemljama sveta ljudi paniče. Juče na televiziji neka novinarka sa Geigerovim brojačem išla po Beogradu. U Japanu takve prizore nećete vidjeti, ipak su oni najviše ugroženi. Kažem, to nije tajna samo njihovog ekonomskog uspeha, već njihovog generalnog uspeha. I ja ću se opet vratiti na ovaj zemljotres u Kobeu, jer ja ga se ipak dobro sećam. Tada sam počela zapravo i da se bavim studijama Japana. Nakon tog zemljotresa analitičari su prognozirali da će Japanu biti 10 godina potrebno da taj grad dovede u red. Međutim, nakon 15 meseci u tom gradu je uspostavljena proizvodnja na 98% u odnosu na period pre zemljotresa. Nakon samo godinu dana nakon zemljotresa, Kobe je počeo da izvozi 85% od onoga što se odnosilo na situaciju pre zemljotresa. Jednostavno, pretpostavljam, verujem da su japanske vlasti i sada spremne da tako brzo reaguju, naravno ukoliko se situacija sa nuklearnom elektranom Fukushima ne pogorša. To je otprilike osnovni preduslov svega.
Izvolite, prosim.
Vi ste postavili pravo pitanje u čemu je tajna japanskog uspeha. Jer 49. Japan imao $100 po stanovniku, bio je na nivou ostalih nerazvijenih zemalja. ekonomisti su predviđali po teoriji lokacije da će Japan biti iza afričkih zemalja. Zašto? Po toj teoriji industrializovati su one zemlje koje imaju ugalj i gvozdenu rudu. Japan nije imao ni jedno. Ni gvozdenu rudu, ni ugalj, ni naftu.
Ostrvska zemlja, trusno
ali
područje.
Ali bez sirovina. Da. Uvozi 60% hrane. Sad, u čemu je tu bila stvar? Prvo, japanski model pretpostavlja, prvo je ima razvojnu državu. To jest, iako to nije planska država u pravnom smislu, oni su imali državu koja je razvojno usmjerena i ono što nisu imali drugi, to je vrh države i vrh privrede su zajedno pravili planove. To je takozvani Josei Shido, to je administrativno usmjeravanje. Drugo, Japan je imao vođeno tržište. To jest, nije se predavalo, nije shvatano tržište kao što po liberalnom shvatanju pa radi šta ko hoće. U Japanu je postojao red. To je tržište, ali postoji okvirni plan koji se ne objavljuje. Ali svi moraju da slede, ko hoće da ima subvencije države, mora da vodi računa o tome šta su ciljevi države. Treće, oni su imali u velikim korporacijama doživotno zapošljavanje ljudi. Tako da je izbrisana razlika između svojine i najamnog rada. I radnici koji su doživotno zaposleni, oni preduzeće smatraju kao svoje. I radili su u njemu kao svom. Jer ako ono što je kod radnika na zapadu glavni problem, to je nesigurnost radnog mesta, može u svakom trenutku biti otpušten i shvata preduzeće tuđim, a on je shvatao preduzeće svojim. Dalje, zarade su bile srazmerne dužini radnog staža, pa je postojala visoka vernost firmi. Dalje,
lojalnost, da.
Onda je Japan u početku je imao, kao i mnoge druge zemlje koje su počinjale razvoj, politiku substitucije uvoza. To jest da proizvodimo u zemlji sve što možemo, a da uvozimo samo ono što je nužno. Međutim, oni su uskoro shvatili da pošto nemaju sirovina, nemaju energije, nemaju tehnologije, oni moraju po svaku cenu izvoziti. I onda su oni svoju jeftinu, a visoko stručnu radnu snagu o kojoj govorila Jelena, oni su usmjerili na industrije u kojima je potrebno najmanje kapitala po radnom mjestu. To su laka industrija i oni su uspjeli da je ona je bila visoko proizvodna i oni su uspjeli da zarade dovoljno deviza da uvoze tehnologiju i za tešku industriju. I dalje oni su poznati po tome što su uvozili tehnologije i usavršavali. I sljedeća veoma važna stvar, Japan je isto kao i zapadna Nemačka. I što je u osnovi, oni su vodili računa o pravednosti u raspodeli dohotka. Jer ako su vlade rekle, zemlje su u teškoj situaciji, mi smo siromašni, razoreni, izgubili smo ratove, moramo se žrtvovati, ali vlada se obavezuje da će svi učestvovati u plodovima oporavka. I u Japanu i u Nemačkoj vlada je održala reč, pristala je i stanovništvo je pristalo na žrtvovanje. I sad je i ovdje u čemu je, to ste vi dobro ovdje postavili pitanje, zašto se mi očekujemo da se Japan brzo oporaviti? Zato što upravo ovaj model, iako je on...
Timski duh.
Da. Jednostavno to je etički odnos i poslodavaca i države prema zaposlenima. Da. I tako treba pridobiti povjerenje stanovništva, japanska država ga ima i ona će i sada ovo što kaže koleginica Jelena da nema panike, dobro, to je prvo, oni vjeruju da će država postupati i ovdje odgovorno i pravedno i da će pozvati narod na žrtvovanje, ali da će narod poslije da učestvuje u tim plodovima oporavka. I treba imati u vidu i da je to jedan mentalitet koji je ne samo što je ostrvski, nego Japan je 250 godina bio u izolaciji, u samoizolaciji. I on se razvio, to je se razvio jedan mentalitet koji zbog toga se ne može uporediti ni s jednim drugim. I dalje njihov šintoizam, to je jedna vrsta verovanja koje ima elemente fatalizma. I sad oni smatraju da ovo što se događa, to je sudbina. I zbog toga oni to prihvataju, i zemljotrese i tsunami, sve što ih snađe drugčije nego do otprilike, to slično Indusima. Jer to je ta vrsta filozofije.
Analitičari također skreću pažnju da će japanski izvoz biti pogođen ovom prirodnom katastrofom i u određenom periodu da će beležiti pad. Koliko će pad proizvodnje delimično moći da kompenzuju brojni proizvodni pogoni japanskih kompanija izvan Japana?
Pa, pre svega, zemljotres ne bi trebalo toliko da pogodi izvoz, zato što region koji je pogođen zemljotresom ne predstavlja srž japanske industrije. Japanska industrijska postrojenja, odnosno ono što je pokretač japanske privrede, smeštena su u regionu južnije, dakle počevši od Tokija, Nagoja, znamo da je tamo Toyotina, jedna od glavnih Toyotinih fabrika, pa dakle to je Kanto region i onda se spuštamo južnije do Osake i završno sa Hirošimom, gde se nalazi recimo Mazdina fabrika. Ovaj region koji je zahvaćen, pogođen zemljotresom, uglavnom je bio orijentisan na ribolov recimo, na i poljoprivredu, a poljoprivreda je, ne učestvuje toliko u japanskoj privredi, sa svega, ja mislim, manje od 2%.
1,2%.
Tako da to ne bi trebalo bitno da ugrozi japanski izvoz. Naravno, kada se jednom snabdevanje električnom energijom stabilizuje. Obzirom da su isključenja struje, odnosno restrikcije sada na snazi i u Tokiju, mnoge fabrike su obustavile proizvodnju. Ali, kažem, japanska privreda je uglavnom smeštena južnije od regiona koji je pogođen zemljotresom. Osim toga, Japan, ako krenemo od automobilske industrije, ima brojne fabrike van Japana koje mogu zapravo da nadomeste ono što se proizvodi u Japanu. Neki od konkretnih problema recimo mogu da budu sa novim modelima automobila, takozvanim ekoautomobilima, hibridima koji se proizvode isključivo u Japanu. Ali mislim da ne bi trebalo da bude većih posledica po Japan, dugoročno gledano gotovo zanemarljivih posledica, ali čak i u kratkom roku ne bi trebalo da bude većih posledica po japanski izvoz.
A šta je sa međunarodnim sektorom osiguranja?
Tu je, da vam kažem, ovde međunarodni sektor osiguranja razume se da će se posledice videti iduće godine. Jer to je postupak utvrđivanja štete, i to će idući, ali tu će postoji problem što se vraćaju određena sredstva po osnovu osiguranja u Japan, i to je jedan od razloga zašto jača jen. Ali račun sa ovim međunarodnim osiguranjem će se svesti tek u idućoj godini, tako da on trenutno neće uticati. Ono što je ovde problem kod Japana, ako budu restrikcije u energiji, neće moći da rade fabrike koje proizvode delove, elektronske sklopove, recimo čipove. Sad su već čipovi poskupili za od 20-30%, jer samo Toshiba proizvodi 1/3 čipova u svetu koji se ugrađuje u mobilne telefone, u kompjutere i tako dalje. Tako da ono što svet neće da pretrpi, naročito od japanskoga, ako mu padne japanski izvoz, neće mnogo žaliti, jer Japan ne vuče svetsku privredu, on ima suficit. Ono što pogađa svetsku privredu, to su zemlje koje imaju deficit. Kad Sjedinjene Države zapadnu u krizu, cela svetska privreda zapada u krizu, jer Japan i Sjedinjene Države imaju deficit, to znači imaju višu tražnju nego što je izvoz. A Japan, kod Japana je obrnuto. On izvozi više, međutim, on izvozi i delove i sklopove koji su u Kini i u drugim zemljama jugoistočne Azije proizvode gotovi proizvodi, tako da će sve azijske zemlje najviše imati štete od ovoga što se u Japanu dešava.
To sam upravo htjela da vas pitam, dakle posljedice da. Ovoga što se dogodilo u Japanu na druge azijske zemlje.
Posljedice hoće biti, najviše će osjetiti Kina, zato što u ovome suficitu koji Kina ostvaruje sa Zapadom, ona ima deficit u razmeni s Japanom i s Korejom, jer ona uvozi iz njih delove i sklopove, a ona proizvodi gotove delove i izvozi ih. Tako da je oko toga spor između Kine i Zapada, jer oni njoj naduvavaju njen suficit, a u stvari on nije toliko veliki, jer ona ima deficit prema Japanu. Ja mislim da inače se procenjuje da će najviše biti pogođena Kina, jer tu baš nije lako odmah naći drugoga snabdevača. Jer Japan je prvoklasni snabdevač, jer je to visokoproizvodna industrija.
Da li Sjedinjene Američke Države imaju razloga za strahovanja iz tog finansijskog ugla gledano?
Pa, mislim da profesor Babić je pomenuo da najveću štetu kada gledamo na region može da trpi Kina. Međutim, mislim da za Sjedinjene Američke Države to nije toliko bitno. Japan mnogo manje izvozi u Ameriku nego što je
to vas pitam zato što sam naišao na podatak da su Japanci posle Kineza najveći investitori u američke obveznice.
Jeste, ima 900 milijardi dolara oni su uložili u američke obveznice. Sad, to jeste veliki problem. Jer kad bi oni to odmah prodali u Americi, to bi izazvalo rusvaj na američkom tržištu, ali to se neće desiti. Jer to su stvari koje prevazilaze samo trenutne finansijske interese. Razume se da Japan neće učiniti ništa da bi pokvario odnos s Sjedinjenim Državama, da bi dugoročno pokvario svoj položaj na isto kao što i Kina ima ogromne interese i ogromno uložila američke obveznice i tako dalje. Isto kao što bi Amerika da izvrši devalvaciju dolara, prepolovila, recimo za toliko prepolovila vrednost njihovih investicija u njihove obveznice. Međutim, to su stvari koje nadilaze ekonomske interese. To su dugoročni, strateški, ekonomski, politički interes, tako da ne treba očekivati da će Japan učiniti išta da bi povukao sredstva u meri koja bi mogla izazvati poremećaj na američkom tržištu. Jer nije ova bez razloga grupa 7 se odmah sastala da bi se spriječio uticaj japanskih nedaća na svjetsko finansijsko tržište, da ne dođe do poremećaja, da ne dođe do nestabilnosti, jer to nije ničiji interes.
Na Jelena?
Pa svakako slažem se sa profesorom Babićem. Ja sam samo htjela da dopunim nešto u vezi uticaja na privredu regiona. Malo je kontradiktorno reći, ali zbog zemljotresa u Japanu čak bi mnoge zemlje u regionu mogle da ostvare benefit, počevši, kada kažem region, ne mislim samo na Aziju, na Azijsko-Pacifički region. Australija i Indonezija imaju sada novo dodatnu mogućnost izvoza energenata u Japan. To će svakako biti neophodno. Fukushima je bila jedna od najvećih nuklearnih elektrana u Japanu. Kada je jedna morska voda došla u kontakt sa reaktorima, to je kraj. Znači, povratka nema toj nuklearnoj elektrani. Tako da, kažem, Japan se sada otvara kao novo tržište. Japan daje Aziji dosta mogućnosti za plasiranje dodatnih proizvoda. Kina i Indija su trenutno veliki proizvođači, izvoznici cementa i čelika. Za obnovu Japana to će biti svakako neophodno. Tako da, maltene na tuđoj nesreći će mnoge azijske zemlje moći da ostvare profit. Ako pogledamo Vijetnam, koji je jedna od slabije razvijenih zemlji u regionu, ribolov, odnosno izvoz ribe koji je bio karakterističan za region pogođen zemljotresom, moći će da se nadomesti iz resursa koje posjeduje Vijetnam.
Postoji ovde istini zavolju rano je da se sve posljedice mogu svesti, ali postoji sad stvari koje već trče. To jest japanska nesreća u Fukushimi, sad je celu industriju nuklearne energije u celom svetu je stavio pod znak pitanja. I sad se užurbano u američkom kongresu razleteli ovi lobisti i tako dalje, jer je ponovo je stavljeno na dnevni red pitanje energije.
Nuklearne
to je, jeste, ne, energija uopšte, ona je glavni problem u svetu sada. I o tome da li će biti rata i mira u svetu, sve zavisi od toga da li će se to energetsko pitanje rešiti. Jer po svim procenama u ovom veku će se iscrpiti poznati izvori gasa, nafte i uglja, a nema na stolu prave zamene za to. Sad ovi su, bio je sad pokušaj da se ponovo rehabilituje nuklearna energija, sad su svi ponovo počeli da prave nuklearne energije, odnosno nuklearne centrale,
da.
Međutim, sada se postavilo pitanje, evo vidite, Nemačka će da zatvori 7, a u sad i u Francuskoj, sinoć je François Fillon govorio o tome da su sada i oni moraju da preispitaju sve, jer u mnogima su većina centrala ima po 30 godina. Tako da i u Rusiji sada su preduzimaju se mere da preispitaju sve funkcionisanje svih, da li su prilikom njihove gradnje uzeti u obzir ovakvi događaji kao što u Japanu, jer ta tehnologija koju Japan primenio, to je američka, ona je bila predviđena za zemljotres do 7 stepeni Richterove skale, preko toga desilo se to što se desilo. Tako da imaće, što se tiče svetske privrede, to će biti glavni aspekt gde će svet morati da računa s tim. U Japanu, razumije se, on ima ogromnu armiju inženjera, i oni će verovatno sada povesti računa i o zaštiti, gde će sada graditi grad Sendai. Sigurno ga neće obnavljati na isto mesto.
Šta je to što je Japanu sad najpotrebnije u ovom smislu privrednom i ekonomskom, osim energije, struje, obnove, naravno, svega porušenog?
Pa,
šta je to što bi oživelo privredu?
Ono što je
U nekom roku koji nije dugačak, kao što ste rekli,
da.
Oni se vrlo brzo vrate na svoje noge i stanu na svoje noge.
Pa ono što je za Japan trenutno važno jeste da se što više poveća privatna potrošnja. Japan sa tim već godinama kubori. Ako pogledamo, referentna kamatna stopa u Japanu je gotovo 0,1%, što je izuzetno malo. Međutim, japansko stanovništvo je sklono štednji. Upravo radovi na obnovi zemlje mogli bi da utiču na povećanu potrošnju. Naravno, to je ono što je najpoželjnije, kako bi se nekako neutralizovao ovaj gubitak usled zemljotresa, gubitak prihoda radnika i slično.
Profesor,
da vam kažem, Japan je, to je moćna privreda. Nije njoj problem kapital. Ona ima kapital i japanske štedionice su pune, jer u čemu se radi? U zadnjih 20 godina Japan ima deflaciju. I u prošloj godini stopa pada cena od 0,7%, dok druge zemlje se boje inflacije, Japan priželjkuje inflaciju. O čemu se radi? Japan nema celovit sistem socijalne zaštite. I stanovništvo se boji budućnosti, nije dovoljno osiguran ni za starost, ni za bolest, ni za otpuštanje. Zato u Japanu visoka sklonost štednji. I štedionice su pune novca, ali upravo zato što je deflacija, što opadaju cene, opada profit. I onda preduzeća nisu zainteresovana da uzimaju kredite od banaka i štedionica, iako je eskontna stopa, to je stopa koju centralna banka pozajmljuje komercijalnim bankama, ona je blizu nule. Zašto? Jer realno je, kad se vraća dug, on je realno raste ako padaju cene. I taj, onda nije taj kapital tako jeftin. I zato je sada, kad zemlja će sigurno napraviti jedan Japanci će napraviti svoj New Deal, jer za razliku od drugih koji se hvale strategijama, planovima, svaka vlada Japana je imala svoj plan, ali koji nije objavljivala. Oni ne prave predstavu za svet o tome šta će raditi, nego se dogovara vrh države i poslovnog sveta šta treba da se uradi. Oni sigurno već i sad imaju plan obnove. I tako da to je, treba imati u vidu da je to zemlja koja ima visoko stručnu administraciju. Pa molim vas lepo, ja sam jedne godine za našu privrednu komoru predviđao razvoj odnosa sa Francuskom, pa sam zatražio od njihovog zavoda za statistiku da mi daju predviđanje. Kaže, pa mi imamo 9 scenarija koji vam odgovara.
Pošto poznajete tako dobro prilike u Aziji, prosto ostalo nam je još jako malo vremena do kraja emisije. Dosta ste toga i rekli, profesore, ali koliko će trajati ukoliko bude sve u redu sa nuklearnom krizom oporavak Japana?
Ja mislim da za godinu dana će, prema predviđanjima, u ovoj godini će zbog ove krize imati stopu rasta nižu za 1% svega. To je tako da neće samo to, pod uslovom da ne bude katastrofe u Fukušimi. Drugim rečima, Japan je moćna privreda, on će moći to da savlada. Čak i da mu niko ne pomaže, a Japanu će više pomoći tako što će sve zemlje, naročito razvijene, biti solidarne u tome da se ne dozvoli da taj udar koji je izvršen na japansku privredu izazove poremećaj u svjetskim financijskim tokovima, na svjetskom financijskom tržištu, tako da će ta kriza apsorbovati. Inače, iskustvo je pokazalo da se sve tako te posljedice elementarnih nesreća prevaziđu u kraćem roku. A treba očekivati da će japanski inženjeri iz ovog izučiti nešto novo i da će verovatno i u pogledu uređivanja obala, izgradnje svih postrojenja, da će tu oni izvući pouke koje će biti korisne za ceo svet.
Jelena?
Pa ja sam uvek optimista kada je u pitanju Japan i moram da kažem da je vrlo moguće da će Japan za nekoliko godina izrasti u još veći i konkurentniju svetsku silu.
Kako mi možemo da pomognemo Japanu?
Učenjem od njih.
Dobro, ovo je plemenito. Razume se da Japanu objektivno naša ekonomska pomoć nije potrebna, ali je potrebna nama, jer mi treba da pokažemo da znamo da cenimo ono što je Japan učinio našu zemlju,
da donira niz projekata
više od 200 miliona. Yes. Tako da je ta naša pomoć, kao da Japanci znaju da su mi mala zemlja, siromašna, i da nije stvar u obimu naše pomoći, nego je to etičko
solidarnost.
Pitanje. To je etičko svakako pitanje koliko smo mi spremni da saučestvujemo u njegovim nevoljama.
I ovo što je Jelena lepo rekla, učenjem od njih. Ja vam se puno zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su magistar Jelena Srbinovski, ekonomista i filolog, i profesor ekonomije Azije, dr. Blagoje Babić. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.